รัฐบาลเวียดนามอนุมัติให้กลุ่มบริษัทเดลก้าของเวียดนาม
ร่วมลงทุนก่อสร้างเส้นทางรถไฟวูอ้างเติ้นเอิบมู่หยาเบื้องเวียดนามกับบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนของลาวภายใต้โครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามมีระยะความยาว103กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนประมาณ 1.12 ตื้อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ทานจันทนซิติไซประธานบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนกล่าวต่อโทรภาพลาวสตาร์ในเมื่อวันที่31สิงหาคม2023ที่ผ่านมาว่าเฉพาะเบื้องฝั่งลาวบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวได้เซ็นสัญญากับบริษัทยูซินเอนจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่นและบริษัทวิสาหกิจรถไฟโซเกาหลีเพื่อศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดและการก่อสร้างปัจจุบันสำเร็จหมดแล้วและพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในต้นปี2024นี้ดังทานกล่าวในตอนหนึ่งว่า
ก็คาดว่าในปี2024หันพร้อมสิเริ่มการก่อสร้างช่วงทําอิฐนี่แม่นว่าพวกเฮาจะสร้างจากบอนส่วนขัวมิตรภาพ3แขวงขมวนเฮานี่เนาะจนฮอดชายแดนลาวเฮานี่แล้วแม่น150กิโลเมตรคาดคะเนการก่อสร้างอยู่ในระยะอยู่ประมาณ2ปีกว่าๆนี่แหละ
ส่วนบทรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และบทรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ ESIA โครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามระยะทําอิฐปัจจุบันก็ประเมินสำเร็จหมดแล้วแต่ยังบ่มีการเปิดเผยให้สังคมรับรู้เถื่อทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนกล่าวว่าเห็นแต่ทางบริษัทผู้พัฒนาโครงการลงมาสำรวจและออกแบบเส้นทางรถไฟแต่ยังบ่เห็นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ ESIA เถื่อมาฮอดปัจจุบันจึงยังบ่ฮู้ว่าการก่อสร้างโครงการเส้นทางลาวเวียดนามระยะทําอิฐจากเมืองคาแขกแขวงขมวนไปหาชายแดนเวียดนามรวมระยะทางประมาณ150กิโลเมตรจะมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายหน่อยเท่าใดเพราะบริษัทผู้ลงทุนบ่ได้แบ่งปันข้อมูลและแจ้งให้ทราบเถื่อดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กาตวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่23ตุลานี้ว่าย
ังในตัวนี้ได้เพราะว่าเพิ่นก็อิงใช้อันน่ะบริษัทหรือว่าโครงการที่เขาเมาก่อสร้างเขายังบ่แจ้งตอบมามันถูกผลกระทบจากหลังคาเรือนจากบ้านอันนี้เพิ่นยังบ่แจ้งมาหาทางเมือง
เจ้าหน้าที่ของการสภาประชาชนแขวงขมวนกล่าวว่าได้ยินข่าวแต่ว่าบริษัทผู้พัฒนาโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามจะเข้ามาดําเนินการก่อสร้างในต้นปี2024นี้แต่ปัจจุบันก็ยังบ่เห็นบทรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและบทรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเถื่อว่าจะมีชาวบ้านสูญเสียที่ดินและถึงยกย้ายหลายหน่อยเท่าใดดังเจ้าหน้าที่ผู้นี้กาโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
คุมบ่ได้ยินเนาะแต่ก็มีเงินนะผลกระทบหั่นน่ะสภาก็ยังบ่ได้เห็นหั่นน่ะผลกระทบมันน่าได้จังได๋ให้เจ้า
ส่วนประชาชนลาวอยู่ในแขวงขมวนที่อาจจะได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินและถูกยกย้ายเพื่อหลีกทางให้กับโครงการดังกล่าวระบุว่าตอนนี้ยังบ่ทันได้รับรู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามเถื่อและบ่เห็นมีภาคส่วนใดมาแจ้งข่าวสารเรื่องผลกระทบให้กับชาวบ้านได้รับรู้หรือเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนทางการแขวงขมวนก็มิดเงียบบ่มีการแจ้งข่าวสารใดๆให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลจักเทื่อหรือบ่อยากแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับรู้ก็ย้อนกังวลว่าชาวบ้านจะขัดขวางโครงการและเฮียกร้องเอาเงินค่าสดเสยเพราะระยะที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการพัฒนาที่จ่ายเงินสดเสยให้ชาวบ้านแบบบ่สมเหตุสมผลหรือต่ำจนเกินไปดังชาวบ้านผู้หนึ่งอยู่เมืองคาแขกแขวงขมวนกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เรื่องสดเสยบ่เรื่องใกล้เคียงนําประชาชนได้นี่บ่บ่ทางลาวนี่เพิ่นจะบ่ค่อยออกข่าวแบบนี้ได้ประชาชนก็เจ้าก็เนาะบ่พอใจอันเงินสดเสยมันต่ําว่าซั่นซะบางคนก็เจ้าก็บ่พอใจรัฐบาลลาวเพิ่นก็บ่ค่อยออกข่าวแบบนี้ปานใด
สามารถอีกผู้หนึ่งอยู่เมืองมหาไซแขวงขมวนกล่าวว่ารับรู้ข้อมูลและข่าวสารตามสื่อสังคมออนไลน์แต่ผลกระทบตัวจริงที่ชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับนั้นยังบ่มีภาคส่วนใดมาแบ่งปันข้อมูลและแจ้งการให้ชาวบ้านได้รับรู้จักเทื่อซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกังวลหากเฮือนของลาวเองถูกผลกระทบดังชาวบ้านผู้นี้กาโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
บ่ฮู้นะบ่เห็นใครมาแจ้งแต่บ่ฮู้มันมาเบื้องใดเป็นเบื้องเทิงบ่เบื้องลุ่มน้องก็บ่ฮู้นะเพราะว่าบ่ได้ยินเพิ่นแจ้งอยู่ได้
สำหรับโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามมีมูลค่าลงทุนทั้งหมดประมาณ 6.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐมีระยะทางยาวทั้งหมด544กิโลเมตรจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาท่าเรือวุงอ่างประเทศเวียดนามแต่เฉพาะเบื้องลาวจะแยกการก่อสร้างออกเป็น2ระยะคือระยะที่1โครงการจะเริ่มจากเมืองท่าแขกแขวงขมวนออกไปหาชายแดนเวียดนามระยะทางประมาณ150กิโลเมตรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในต้นปี2024นี้
และหยะที่2โครงการจะเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาเมืองท่าแขกแขวงขมวนรวมระยะทาง 312.81 กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจและออกแบบส่วนการก่อสร้างจากสายแดนเวียดนามไปหาทางเฮอวงอ่างแขวงฮาตินประเทศเวียดนามซึ่งมีระยะทาง103กิโลเมตรฝ่ายเวียดนามจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างด้วยตัวเองทั้งหมดปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้วหากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามก่อสร้างสำเร็จตามแผนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี2028นี้